नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हाजेरीन फाल्यां 6 जुलयाक सहकार खात्याच्या स्थापणूक दिसा निमतानची कार्यावळ राजीव गांधी कला मंदिरांत जातली. गोयचे पंढरपूर म्हणून फामाद आशिल्ल्या दिवचल म्हालांतल्या विठ्ठलापूर सांखळी हांगसरल्या श्री विठ्ठल मंदिरांत फाल्यां आषाढी एकादशी निमतान विंगड विंगड धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन केलां. गोंय कोंकणी भाशा मंडळ हांणी घडोवन हाडिल्ल्या 24व्या शणै गोंयबाब कथामाळेची केंद्र पांवड्यावयली फेरी अंदू 2 ऑगस्टाक आनी जिल्लो पातळेवयली फेरी 10 ऑगस्टाक जावपाची आसा. आनी फाटल्या 24 वरांत धार बांदोडा सगळ्यांत चड म्हळ्यार 92.3 मिलीमिटर आनी पणजेन सगळ्यांत उण्या पावसाची नोंद जाल्या. पुराय खबरो. सहकार खात्याच्या स्थापणूक दिसा निमतान फाल्यां 6 जुलयाक फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत एका दिसाच्या कार्यावळीचें आयोजन केलां. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाजीर आसतले. तशेंच सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. ह्या कार्यावळीक सहकार भारतीचे संस्थापक सदस्य सतीश मराठे मुखेल वक्ते उलोवप करतले. ह्या कार्यावळीक व्हडा संख्येन हाजीर रावून कार्यावळ यशस्वी करची असो उलो सहकारी संस्थांच्या निबंधकांनी मारला. गोंयचे पंढरपूर म्हणून फामाद आशिल्ल्या दिवचल म्हालांतल्या विठ्ठलापूर सांखळी हांगसरल्या श्री विठ्ठल मंदिरांत फाल्यां आषाढी एकादशी निमतान विंगड विंगड धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन केलां. ह्या निमतान श्री विठ्ठल मंदिरांत सकाळ सावन स्वहस्ते अभिशेक करपाची संद भाविकांक मेळटली. त्याचप्रमाण दिसभर तरेकवार धार्मीक कार्यावळी आनी सांजे वेळा सांस्कृतीक कार्यावळ जातली. त्याचप्रमाण दिवचल म्हालांत नार्वे मुळगांव सांखळी हरवळे ह्या भागांनी आषाढी एकादशी निमतान तरेकवार कार्यावळींचें आयोजन केल्या. इतले मजगती आषाढी एकादशीच्या निमतान आयज शेनवारा सांखळे रविंद्र भवनांत अवघाची विठ्ठल ही कार्यावळ जाली. विठ्ठलपूरच्या श्री विठ्ठल मंदिरांत सकाळच्यान विंगड विंगड भागांतल्या पांयी चालत वारी करीत भक्त विठ्ठलापुरांत येतात. कोंकणी भाशा मंडळ गोंय हांणी घडोवन हाडिल्ल्या 24व्या शणै गोंयबाब कथामाळेची केंद्र पांवड्यावयली फेरी अंदू 2 ऑगस्टाक जातली अशें भाशा मंडळान कळीत केलां. जिल्लो पातळेवयली फेरी 10 ऑगस्टाक जावपाची आसा. केंद्र पांवड्यावयली ही सर्त वट्ट 19 केंद्रांनी जातली. बाराय तालुक्यांतल्या 12 सुवातींनी ही सर्त घेतले. त्याखेरीज कुंकळी, बार्देश, फोंडे, तिसवाडी, शिरोडे आनी मडगांव ह्या सयत अतिरिक्त केंद्रांनी ही सर्त जावपाची आसा. साश्ट आनी केपे तालुक्या खातीरची सर्त कुंकळी केंद्राचेर जाल्यार शिरोडा केंद्राचेर शिरोडे, बोरी आनी पंचवाडी पंचायतीच्या वाठारांत येवपी शाळांच्या विद्यार्थ्यांची सर्त जातली. वट्ट 160 वगर परिक्षक आनी 300 वयर आप वावुरपी ही सर्त यशस्वी करपाक वावुरतले अशें कथामाळा सर्तीचे संयोजक उल्हास गांवकर हांणी कळयलां. पयली ते चवथी, पांचवी ते सातवी आनी 8वी ते 10वी अशा 3 गटांनी ही सर्त जातली. ही सर्त खासा विद्यार्थ्यांच्या शाळां खातीरूय उक्ती आसतली अशें कळीत केलां. कथामाळ सर्ती संबंदीची सगळी म्हायती आनी नेम गोंयांतल्या सगळ्या मुळाव्या आनी माध्यमीक शाळांनी पावयल्यात. अदीक म्हायती खातीर सर्तीचे संयोजक उल्हास गांवकार हांकां 9923765741 ह्या क्रमांकाचेर वा सहसंयोजक गौरांग भाडी हांकां 8555288308 ह्या क्रमांकाचेर संपर्क करचो अशें हे विशीं उजवाडायिल्ल्या पत्रकांत म्हळां. विद्यार्थ्यांनी आपली बुद्धी, भावना आनी कश्ट करपाची तयारी हाचेर आदारून आपली वेवसायीक कारकिर्द वेंचची अशें गोवा विद्या प्रसारक मंडळाच्या आमसभेचे अध्यक्ष श्री भास्कर खांडेपारकर हांणी सांगले. उर्जा फाउंडेशनान आयोजीत केल्ल्या शिश्यवृत्ती वितरण सुवाळ्यान आयज ते फोंडे हांगसरल्या कार्यावळीन उलयताले. गोवा विद्या प्रसारक मंडळ उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या सभाघरांत जाल्ल्या कार्यावळीन उर्जा फाउंडेशनाचे अध्यक्ष दुर्गादास परब, राजू बोंद्रे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. उर्जा फाउंडेशन हो फकत दातो आनी विद्यार्थ्यां मदलो दुवो आसा अशें दुर्गादास परब हांणी सांगले. उर्जा फाउंडेशन दातो सोदप आनी ताचे पयशे वा देणगी योग्य विद्यार्थ्यां मेरेन पावोवपाक वावुरता. गोंयच्या वट्ट 9 तालुक्यांनी उर्जा फाउंडेशनान 10वेच्या विद्यार्थ्यांक शिश्यवृत्ती दिवपाचें काम सुरू आसा अशें तांणी सांगलें. अंदू 600 विद्यार्थ्यांक शिष्यवृत्ती दिल्या अशी माहिती ताणी दिली. या पुराय कार्यावळीचे सूत्रसंचालन वायकाउंट विद्यालयाचे मुख्याध्यापक राजू बोंद्रे हाणी केले. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी ऐकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजीच्या म्हादई चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
राज्यांत फाटल्या 24 वरां सगळ्यांत चड म्हळ्यार 92.3 मिलीमीटर पावस धारबांदोडा पडलो. तशेंच फोंड्या 73, सांग्या 55.5, केपें 55, साखळे 54.4, दाबोळी 43.4, मडगांवां 41.1, पोरण्या गोंयां 38, म्हापसा 30, पेडणे 28.4, काणकोणा 26.2, मुरगांव 23.8 आनी सगळ्यांत उणो पणजे 18.6 मिलीमीटर पावस पडला अशी नोंद जाल्या. येता त्या कांय दिसांनी म्हळ्यार 11 जुलय मेरेन राज्यांत मध्यम ते व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास वेधशाळेन उक्तायला. 9, 10 आनी 11 जुलयाक पावसाचो नेट उणो जावन किरकोळ ते मध्यम स्वरुपाचो पावस पडटलो असो अदमास आसा. 11 जुलय मेरेन राज्यांत येलो अलर्ट जारी केला. फाटल्या 12 वर्सां सावन प्रलंबीत आशिल्ली पगारवाड सरकारान बेगोबेग दिवची अशी मागणी अखिल गोंय पंचायत सचीव संघटनेन पणजे पंचायत संचालकाची भेट घेवन केल्या. तशें पंचायत सचिवाचें पद बदलून ते पंचायत सेवक म्हूण करपाच्या विचाराधीन आशिल्ल्या प्रस्तावाक संघटनेन विरोध केला. अशी पदां बिहार आनी झारखंड राज्यांत आसात. गोंयांत अशा पदाची गरज ना. आमच्या शिक्षणीक पात्रतायेच्या तुळेन हे कमीचें पद थारता अशें संघटनेन म्हटलां. तशेंच सद्याच्या पंचायत सचिवाच्या पदाक पंचायत सेवक पद रुपांतरीत करपाक संघटनेन विरोध केला. तशेंच AI आधारीत हाजिरी पद्दत फकत पंचायतींतच न्हय तर सगळ्या सरकारी कार्यालयांनी चालीक लावपाची गरज आसा अशें संघटनेन म्हटलां. अखिल गोंय पंचायत संघटनेचे हे प्रस्न एका सप्तका भितर सुटावे करपाचें आश्वासन ह्या वेळार पंचायत संचालकान दिला. बेतोडा निरंकार कोणशे कोडर ग्राम पंचायतीच्या वाठारांत आयज अत्रुज वनमहोत्सव जालो. सकाळी 9 ते 11 वरां मेरेन डॉ लोहिया मैदानाच्या आवारांत वेगवेगळ्या झाडांचे रोपे लायले. हातून शाळा महाविद्यालयां NGO कला सांस्कृतीक आणि आध्यात्मिक संस्थांनी वाटो घेतिल्लो. तालुक्यातल्या पर्यावरण मोगींक एकठांय हाडून दर वर्सा एका पंचायती वाठारांत झाडां लावपाक योग्य सुवात दिवपाची कार्यावळ ग्राम पंचायत आणि रान खात्याच्या जोडपालवान सुरू झाल्या. आयच्या कार्यावळीक पत्रकार निलेश नायक, बेतोडा ग्राम पंचायत सरपंच मधू खांडेपारकर, डॉ विद्या गावडे आणि हेर हाजीर आशिल्ले. या वेळार दुर्भाट बांदोडा बोरी निरंकार हांगा झाडां लायली. ग्राहक वेव्हार विभाग आणि भारतीय मानक ब्युरोन देशभरातल्या गिरायकांक फकत BIS प्रमाणीत हेल्मेट वापरपाचें आवाहन केलां. विभागान BIS प्रमाणपत्रा शिवाय हेल्मेटचें उत्पादन वा विक्री करपा आड कठोर अंमलबजावणी करपाचें आवाहन केलां. ग्राहक वेव्हार विभागान आपल्या निवेदनांत म्हटलां की फाटल्या आर्थीक वर्सान BIS-न BIS मानक चिन्नाचो वापर केल्ल्या खातीर जायत्या जाणां आड कारवाय केल्ली. राष्ट्रीय तपास संस्था म्हळ्यार NIA-न भारतातल्या अमेरिका आणि हेर देशांत बेकायदेशीर मानवी तस्करी करपी दोगांक अटक केल्या. हिमाचल प्रदेश आणि दिल्लीन 2 सुवातींनी छापे घातले, उपरांत आरोपीक अटक केली. एजन्सीन म्हणला की हे दोनूय आरोपी मुख्य आरोपी गंगदीप सिंगचे लागींचे सहकारी आसात, जांकां ह्या वर्सा मार्च म्हयन्यान अटक केल्ली. भारतीय हवामान विभागान म्हळ्यारूच IMD-न आज मध्य प्रदेशांत अतिवृष्टीचो रेड अलर्ट जारी केला. मुखावेल्या 3 दिसांत मध्य उत्तर आनी पूर्व भारतांत कांय वाठारांनी उटंगारांचो पावस पडपाची शिटकावणी दिल्या. परतून एक फावट मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हाजेरेन फाल्यां 6 जुलयाक सहकार खात्याच्या स्थापणूक दिसा निमतानची कार्यावळ राजीव गांधी कला मंदिरांत जातली. गोंयचे पंढरपूर म्हणून फामाद आशिल्ल्या दिवचल म्हालांतल्या विठ्ठलापूर साखळी हांगसरल्या श्री विठ्ठल मंदिरांत फाल्यां आषाढी एकादशी निमतान विंगड विंगड धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन केलां. गोंय कोंकणी भाशा मंडळ हांणी घडोवन हाडिल्ल्या 24व्या शणै गोंयबाब कथामाळेची केंद्र पावड्यावेली फेरी अंदू 2 ऑगस्टाक आनी जिल्लो पातळेवेली फेरी 10 ऑगस्टाक जावपाची आसा. आनी फाटल्या 24 वरां धारबांदोडा सगळ्यांत चड पावस म्हळ्यार 92.3 मिलीमिटर आनी पणजे सगळ्यांत उण्या पावसाची नोंद जाल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो हांगा सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7 जावन 25 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.